Jesus, takk for at du er her, at vi kan legge denne gudstjenesten i dine hender. At vi på samme måte som Thomas, på samme måte som Maria og disiplene kan få se deg. Takk for at du møter oss der vi er og sånn som vi er. I ditt navn. Amen. Amen. Er det noen av dere som har opplevd at den ene gangen det skjedde noe fantastisk på jobb, så var du ikke der? Den ene dagen det er kake lunsj. Gratis kake, liksom. Det er den ene dagen du er på kurs et eller annet sted. Eller den ene gudstjenesten du ikke er i løpet av et år, så hører du at da skjedde det noe helt sykt. Det var helt fantastisk, liksom. Litt sånn opplevde Thomas det, som vi skal se ganske snart. Første påskedag så har Jesus stått opp fra de døde. Maria, hun har løpt inn fordi hun tenkte hun skulle salve Jesus. Men så var han ikke der. Så hun løper tilbake til disiplene og sier at noen har tatt Jesus. Hva skal vi gjøre? Og da må Peter og Johannes sjekke ut hva er det som har skjedd. For det er jo en kvinne som kanskje ikke har sett ordentlig. Tenkte sikkert de. Og så ser de at graven er tom. Og senere så gråter Maria ved graven der. Og så møter hun Jesus, som hun først tror er en gartner. Og når hun ser det, så må hun løpe tilbake til disiplene og si at vet du hva, Jesus, han lever. Han lever faktisk. Og senere den kvelden så er alle samlet. Sikkert er de spiste skjærtorsdagmåltidet eller noe sånt. Utenom Thomas. Og der kommer Jesus til stedet. De har låst dørene, for de har drept Jesus 2 dager tidligere. Hva kan da skje med disiplene hans? Og så møter Jesus opp, og så sier han, fred være med dere. Og så viser han de såret hans, og så ser de at, oi, Jesus han lever faktisk. Og så sier han igjen, fred være med dere, og så puster han på dem, og sier, ta imot den hellige ånd. Litt sånn nesten som tilbake til skapelsesberetningen, hvor Gud puster luft inn i neseboret til Adam, for at han skal bli levende. Så puster Jesus på dem. Det var den gudstjenesten som Thomas ikke var på. Det er ganske kjipt. Og vi kan lese teksten. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, det tror jeg ikke før jeg får se naglemerket i hendene hans og legge fingeren i det og stikke hånden i siden hans. 8 dager senere, det betyr 7 dager senere, så det var søndagen etterpå, for de teller med den dagen det faktisk er. Så dette her er en uke etter første påskedag. Så var disiplene samlet igjen, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukka. De hadde fortsatt låste dører. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Er det bare jeg som kan kjenne meg igjen i Thomas her? Som du har satsa hele livet ditt, og satsa alt. Du har sagt opp jobben din, du har satsa alt på Jesus. Nå er Jesus død, og nå har du ikke lyst til å bli skuffet. For det er noe med at hvis du har hatt en familiemedlem som har vært syk, og er ganske alvorlig syk, og så hører de om kanskje er det en eller annen medisin som kanskje kan hjelpe, så er det av og til at man ikke egentlig ønsker det, for ikke få et eller annet falskt håp om at kanskje blir det bedre, for da blir man, da mister man personen enda en gang. Jeg tipper Thomas kjente litt på dette. Litt sånn som Emmaus-vandrerne som Inger snakket om forrige søndag, som gikk på vei fra Jerusalem til Emmaus, en 2 timers tur, som plutselig så går Jesus sammen med dem på den veien. Og så har de en sånn setning der, hvor de sier at vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Og nå er det faktisk den tredje dagen siden det her hendte. Litt sånn tror jeg Thomas hadde det også. Han hadde jo håpet at Jesus var den de hadde ventet på. Men nå er han borte, og håpet er ganske knust. Men la oss bli litt bedre kjent med Thomas. Det står ikke så mye om han i Bibelen. Han er stort sett nevnt i lister med «Dette er de 12 disiplene» flere ganger. Men så er det 3 historier i Johannes evangeliet. Den vi leste nettopp. Og så er det rett før Jesus drar til Lazarus for å reise han opp fra de døde. Så er han litt sånn... Thomas, som blir kalt tvillingen, sa da til de andre disiplene, «Vi blir også med, så kan vi dø sammen med ham», altså Lazarus. Litt sånn dårlig humor, litt sånn galgenhumor kanskje, men det viser jo at han er faktisk villig, og tenker at «Åh, jeg skal faktisk dø sammen med Jesus», tenker en del teologer om dette. Og ikke minst skjærtorsdagskveld, hvor han er en av de, har vært borte enten der på jobb, eller på skolen, eller noen du kjenner som alltid stiller de dårlige spørsmålene. Og så er det stort sett veldig kjedelig, men jeg synes i hvert fall de gangene jeg egentlig lurte på noe, når jeg gikk på videregående for eksempel, så tenkte jeg, jeg stiller ikke det spørsmålet, for kanskje tenker de jeg er dum. Sånn tror jeg det ikke bare er jeg som har kjent det. Men han er en av de som tør å stille de litt dumme spørsmålene, som gjør at i den teksten her for eksempel, Jesus sier at dere skal bli med meg dit jeg går. Og så sier Thomas, men hvor er det egentlig? Og da kommer et av de mest kjente sitatene til Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Tenk deg på grunn av Thomas sitt litt dårlige spørsmål. Så får vi... dette verset. Thomas, han ble kalt tvilling, eller Didymus på gresk. Det er egentlig litt morsomt at det står at han blir kalt tvilling, for det er Thomas på hebraisk. Det betyr også tvilling. Så tvillingen som blir kalt tvilling, da er du skikkelig tvilling. Og det er litt ulike tanker om hvorfor han kalles det. Det kan jo være at han hadde en tvilling. Han vet vi ikke noe om. Men en del tenker det at han var tvilling på den måten at han hadde en litt sånn tvillingnatur. Han var nesten som 2 personer. På den ene siden så var han helt sikker på at Jesus var den han sa at han var, men likevel så kjempet han en del med tvil, en kamp mellom tro og tvil. Han ville så gjerne tro, men han var aldri helt sikker. Og jeg tenker at spørsmål er jo kjempebra. For hvis man ikke sitter med et spørsmål, så er det veldig vanskelig å gjenkjenne et svar. Man kan jo plutselig høre et eller annet svar, men hvis du ikke vet hva spørsmålet er, så vet du ikke helt hva svaret betyr heller. En annen som kjemper litt på samme måte som Thomas, det er faktisk Johannes døperen. Han var i den skikkelig radikale, litt sprø personen, litt som den rare personen på bygda som spiser honning og gresshopper og er litt rar og litt sær. Men han var jo på en måte den tydelige som sier at der er Guds lam som bærer verdens synd. Og en del sånne ting. Han døper Jesus, blant annet. Han sitter i fengsel. Og der møter han noen av disse spørsmålene. Han fikk høre om alt det Jesus gjorde. Og så sender han bud til noen av disiplene til Jesus og spør. Og ber dem spørre han. Jesus, er du han vi har ventet på? Eller skal vi vente på noen andre? Og så sier Jesus, fortell ham hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalsk blir renset, og så videre. Og så videre. Rett etter at Jesus ble døpt, så kommer Jesus med programerklæringen sin. Dette er det jeg skal gjøre. Dette er partiprogrammet. Og der sier han først at han skal sette fanger fri og løse de bundne. Og hvis det er sant, hvorfor sitter jeg i fengsel da, Jesus? For det er veldig enkelt å tenke at, åh, så fint at alt det fantastiske skjer med alfarene. Men hva med meg da? Hva med meg? Og så sier Jesus, salig er den som ikke faller fra, eller tar anstøt, står det en annen oversettelse, på grunn av meg. Det høres egentlig litt ut som det Jesus sier i Johannes evangeliet også, at salig er den som ikke ser, men likevel tror. For tvil, det er faktisk ikke skummelt i det hele tatt. Det betyr egentlig ganske enkelt at man har to tanker i hodet samtidig. Jeg tror det. Og så hører du noen andre si, jeg tror ikke på det. Og så fort man hører noe, så får man jo to tanker i hodet samtidig. Rett og slett bare det å tenke, betyr det egentlig. Og det er flere ganger i Bibelen hvor Jesus helbreder mennesker. Folk kommer til Jesus, og så er det ganske ofte, eller flere ganger i hvert fall, at Jesus kommenterer troen deres. Dere har lite tro. Oi, wow, så stor tro du har. Eller wow, så stor tro har jeg ikke sett i hele Israel. Så alle disse menneskene har forskjellige typer tro. Noen er mye, noen er lite. Men Jesus helbreder alle det. Det som kjennetegner disse er at de faktisk, om de tror mye eller lite, så kommer de faktisk til Jesus med det. Og jeg har opplevd at de gangene, hvis jeg kjemper med noen spørsmål som er vanskelige i troa, så har jeg ofte opplevd at over tid, ved å jobbe med det, ved å kjempe med det, så får jeg ofte en dypere tro på andre siden av de spørsmålene og den store eller mindre store tvilen. Så kanskje tvil egentlig kan være en invitasjon til å oppdage dypere hvem Jesus egentlig er. For hva er egentlig tro? Kan det være at tro er å stole på noen? Eller ha tillit til noen. Og det handler jo ikke om hvor flinke vi er til å stole på noen, eller ha tillit til noen. Det er ikke det som avgjør om de er til å stole på. Hvis jeg lener meg på den tingen her, så er det ikke fordi jeg er så sinnssykt god til å lene meg på den talestolen her, at jeg ikke går på trynet. Det kan være litt balanse for så vidt akkurat her. Men det handler om at den er solid nok. Litt sånn tror jeg det er med Jesus også, at det handler ikke om hvor flinke vi er til å tro på han, men at han er troverdig. Det er noen av dere som har lest Narnia-bøkene? De fleste har kanskje hørt om løven, heksa og kleskapet, men dette her er en av de andre 7 bøkene som heter Hesten og hans gutt. Og der møter vi en gutt som heter Shasta. Han ønsker å flykte til Narnia. Han bor i et annet land i Narnia-universet. Og flykter. Men så opplever han stadig at han føler at han alltid kommer i trøbbel. Det alltid et eller annet gærent. Og ganske på slutten av boka så hører han plutselig en stemme som taler til han. Og når han snakker med denne stemmen så klager han over at «Jeg møter alltid disse løvene som plager meg og gjør ting vanskelig for meg. Det så mange!» Og så sier stemmen da «Jeg vil ikke si at du så uheldig egentlig». Og så sier Sjesse «Det ikke ganske uflaks at jeg møter alle disse løvene hele tiden?» Og da sier denne stemmen at det var faktisk bare en løve du møtte, og jeg var den løven. Og så sier han, jeg var løven som tvang deg til å slutte deg til Aravis. Jeg var katten som trøstet deg blant de dødes hus. Jeg var løven som jaget sjakalene bort mens du sov. Jeg var løven som ga hestene ny styrke av frykt, slik at du kunne nå frem til kong Lune i tide. Og jeg var løven, som du faktisk ikke husker. Den som dyttet båten der du lå som et barn, halvdøtt, slik at den drev i land. Der en mann satt våken og tok imot deg. Han prøvde å komme seg til Narnia, eller Aslans land. Og hvis du ikke kjenner Narnia-universet, så Aslan, eller denne løven, et bilde på Jesus, litt allegorisk. Og så var det nettopp denne løven som gjorde det mulig hele veien. Litt på samme måte opplevde Jakob det. Nå får vi en liten vandring i litt Bibel. Det tror jeg går bra. Han flykta fra broren sin. Han hadde lurt broren sin. Og nå ville broren hans drepe han. Han flykter fra familien sin, fra alt. Han har ingenting med seg, omtrent. Og så ligger han på en stein og prøver å sove. Det ikke beste senga i verden. Det det i hvert fall ikke. Og så plutselig våkner han av en drøm, hvor han drømmer om at det en eller annen stige, hvor engler stiger opp og stiger ned. Og i det han våkner opp fra denne drømmen, så sier han, Gud var her, og jeg visste det ikke engang. Litt på samme måte som Chester i denne Narnia-fortellingen, opplevde han at i ettertid så han at Gud var med han. For det handler ikke om at for Thomas for eksempel, så var ikke det essensielle at han så Jesus. Men at Jesus så han og søkte han. Thomas han blir kjempesjokkert. Når Jesus sier, du ville ta på meg, ville du ikke det? Og der viser Jesus at, vet du hva, jeg hørte hvert eneste ord. Jeg så deg hele veien. Om du følte det eller ikke. Og så et spørsmål da, en liten fun fact. På det bildet der så ser du at Thomas tar inn i såret til Jesus. Men visste dere at Thomas aldri tok på såret til Jesus i fortellingen? Han bare så det. Og så spørsmålet hvorfor det. Teologen Tim Keller, han tenker det at fordi Thomas tenkte at sårene ville være bevis på at Jesus levde, men når han ser sårene, så var det et bevis på noe helt annet, og han trengte ikke å røre dem for å se at de skulle være bevis på det. Hvorfor skal det være sår på en oppstanden kropp, egentlig? Hvis Jesus har en ny kropp som ikke dødelig, hvorfor det sår der i dag? Paulus han sier det i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 17. At de trengslene vi nå må bære er lette dette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Det her betyr, for å overforenkle det veldig, at det vi opplever av sår, trengsler, kjipe ting, det skaper faktisk herlighet. Og forbereder oss på herlighet. Det gjør fortsatt vondt, men det leder oss faktisk til Jesus. Det er akkurat som Jesus sier til ham at, eller det Thomas innser, at disse sårene er ikke et bevis bare på at Jesus er oppstått, men på at disse er sår som viser hvor høyt han elsker meg. For det er en påminnelse igjen og igjen om at det her var sår, det her var lidelse som Jesus gjorde for deg, og han gjorde for meg, og han gjorde for Thomas og alle de andre disiplene. Og det er nesten som Paulus sier at hvis du tror på Jesus, så er det verste som kan skje deg. Det gjør egentlig din fremtidige tilstand i himmelen enda bedre. For tro, det handler litt om å se på Jesus. I Johannes 3 så henviser Jesus tilbake til en slange i det gamle testamentet. Ikke djevelen, men det er full kaos og full pest i Israelsfolket. Og så gir Gud Moses en beskjed om at du skal lage deg en kobberslange som du setter opp på en stokk. Og alle som ser på den som er blitt bitt, de skal leve. Og så setter Jesus et likhetstegn, nesten, mellom at de som tror på han, det er de som på samme måte ser på denne slangen. Så altså det å rett og slett feste fokuset vårt, feste blikket vårt på Jesus, det er faktisk å tro på Jesus. Og det å se på sårene til Jesus, for eksempel, ved å se på de, så kan vi tro at han elsker oss. Og det står igjen, som Trond nevnte tidligere, at vi har sett Herren. De så Jesus, og dermed trodde de. Og i det Thomas ser Jesus, så er hans første respons, det er at han kaster seg på knærne sine, og så sier han, min Herre og min Gud. Visste dere at det er den sterkeste bekjennelsen i hele Bibelen på hvem Jesus er? Det kommer fra han som tvilte mest. Og når Johannes begynner evangeliet sitt, så begynner han med, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og helt på slutten, som denne historien faktisk er, så sier Thomas da, min Herre og min Gud. Så når Johannes skal oppsummere sitt kapittel, eller oppsummere sin bok, hvor poenget hans er at han vil at vi som leser skal oppdage at Jesus er faktisk den han sier at han er, så bruker han Thomas sin historie for å gjøre det. For det var ikke sånn at når disiplene møtte Jesus, så fant de ut at han var så spesiell at han må vi finne en egen kategori for. Han må vi finne ut, hva skal vi egentlig, hvordan skal vi, hvor skal vi plassere Jesus liksom? Nei, de var på utkikk etter en Messias, de var på utkikk etter en som skulle komme. Og så fant de at Jesus er den personen. Og det Thomas gjør, at han egentlig gir opp litt sånn betingelsene sine. Han sier at, han sa først det at hvis ikke jeg får ta på såra dine, så vil jeg ikke tro. Og Thomas krevde egentlig ikke noe mer enn de andre disiplene. For alle de andre disiplene så akkurat det samme som Thomas. Thomas var bare veldig uheldig. Han var ikke der den ene dagen. Det skjedde. Så han blir nok satt i et litt dårligere lys enn det han egentlig bør. Men i møte med Jesus her, så innser Thomas at han har satt betingelser. Som de fleste av oss gjør også. At jeg kan gjerne tro på deg, Jesus, så lenge jeg ser dette eller opplever dette. Men som vi sier, jeg kan tro hvis, så glemmer vi fort at de sårene som Thomas så, de handler om hans betingelsesløse kjærlighet til oss. For Jesus kunne jo sagt at jeg kommer bare til de som fortjener det. Eller de som ikke setter noen betingelser. Men da ville han ikke komme til det hele tatt. For Bibelen den sier det at han døde for oss mens vi enda var syndere og hans fiender. Og så er spørsmålet, hva skjedde videre med Thomas? Er det noen av dere som har tenkt på det før? Kanskje ikke. Det står ikke noe videre om han i Bibelen. Han nevnes i en liste, sånn som han pleier å bli gjort. Men kirkehistorien sier en del om det. Og det er en del legendehistorier også. Men det som er helt sikkert, det er at disiplene, eller apostlene, de møttes og tenkte at vi skal jo nå ut til hele verden med evangeliet. Og da må vi være litt lure og strategiske. Så vi deler verden opp i områder, og så kaster vi lodd. Og hvem som skal hvor. Og Thomas sitt lodd, det havnet på India. Og det ville han, sier kirkehistorien da, overhovedet ikke gjøre. Han nekta. Og det som skjedde var at Jesus møter han i en drøm. Og sier, vet du hva Thomas, du skal dit, men min nåde, den er nok for deg. Og er det ikke litt spesielt at akkurat den samme Thomas, selv etter alt dette her, så er han fortsatt den som mange av oss, som har litt vanskelig for å bli med helt på det Gud vil alltid. Jeg synes det er veldig befriende. Og selv etter dette møtet med Jesus i denne drømmen, så nekter han fortsatt. Og det skal, holdt jeg på å si, det er en lang historie. Hvis man er interessert i kirkehistorie, så kan man spørre meg etterpå. Men Thomas måtte kjempe skikkelig med dette her. Men til slutt så kommer han seg dit, til India, og leder mange mennesker til tro. Gjorde mange mirakler. Han ledet flere konger som han døpte, for eksempel. Og i dag så er det, avhengig av hvordan man regner, en sånn 8-10 millioner Thomas-kristne, som de heter, i verden. Altså mennesker som kobler sin tro til misjonsgjerningen til Thomas i India. Og det er ganske spesielt. Tenk deg at Gud kan bruke oss. Gud kunne bruke Thomas. Uansett hvor mye han tvilte, eller hvor motvillig han var. Litt kort oppsummert, det jeg ville si om dette var at det å komme til Jesus, det er essensen av alt. Når Thomas kommer til Jesus, det er da alt skjer. Og Jesus han søker oss, det er ikke først og fremst vi som søker han. At vi kan se på sårene til Jesus og se hvor mye han elsker oss. Og vi kan legge fra oss betingelsene våre. Og låsangsteamet kan komme opp. Og så vil jeg bare si til slutt at det plass. Det denne historien her forteller at det plass til alle i Jesu flokk. Når Jesus kaller disipler, så det alle mulige typer mennesker. Det brautende folk som Peter, og det tvilende folk som Thomas, og alt midt imellom. Og han kan bruke de. Og det vil jeg si også om kirka her, også, at her det plass til å tvile, om man tror at man tviler, eller tviler på at man tror, eller uansett hvor man så det plass til å være interessert i Jesus her. Og visjonen i kirka her, det å gå ett skritt nærmere Jesus. Om det om du kjenner Jesus godt fra før eller ikke, så kan vi alltid nærme oss Jesus. Og så ikke tvil et mål i seg selv, men det faktisk en mulighet til å se Jesus. Skal vi be sammen. Jesus, takk for at du her, at vi kan komme til deg med alt, komme til deg med troen vår, med tvilen vår og med alt midt imellom. Takk for at du møter oss der. I ditt navn. Amen. Hvis du har lyst til å tenne